Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. 20-ти ден от войната в Украина, на Русия срещу Украина и наред с човешката трагедия, породена от необоснованото нахлуване на Русия в Украина, светът е изправен безпрецедентна икономическа криза. Криза, която е свързана най-вече с това, че много държави зависят от ресурсите на Русия и са твърде обвързани с нея, нещо, което очевидно никой не беше изчислил през последните години. В студиото е министърът на енергетиката Александър Николов. Здравейте!
Здравейте!
Новината, която съвсем пряко ни засяга от последните 24 часа, е свързано с предложението на Булгаргаз за близо 60% увеличение на цената на газа. Защо се случва това, като си има предвид, че в началото на годината всъщност това беше основният проблем и основните критики както към Булгаргаз, така и към Комисията за енергийно и водно регулиране, че Булгаргаз без причина вдига толкова много цената?
Точно така. Към текущия момент сравнението с 1 януари е много точно поради това, което вие назовахте, и то е войната в Украина. В момента промените в цените на енергийните ресурси, включително и природния газ, са видни навсякъде. И те не са в рамките на няколко десетки проценти, са в рамките на няколко пъти бяха, особено в дните, в които се дава прогнозна цена. Държа да подчертая, че дружеството по правила и процедури е задължено да входира предложение на 10-то число към регулатора. И го е направил. И към конкретния момент, с оглед на съществуващите дългосрочни договори и движението на котировките на международните пазари, се входира това предложение. Сега, отвъд тежко негативната ситуация и на пазарите, естествено тя въобще е несравнима с човешката трагедия в Украина, но все пак това, което се случи през последните 5 дни, е, че цените значително се отдръпнаха от върховете си. Както на природния газ, така и на петрол, основно в компонентите, които са критични за изчисляване на цените, именно доставка на холандски хъб, TTF, и петрола, и двете са с така драстичен спад. Съответно, увеличението на т.е. финалното предложение на Булгаргаз към КЕВР при запазване на текущи нива ще е значително по-различно.
Това ще да ви попитам, защото реално увеличението, вие обичате цифрите, увеличението, което от началото на войната е някъде с около 40%. Булгаргаз обаче предлага с близо 60%.
Не.
И това, което се вижда, един пик, който започва на 24 февруари, върховата му стойност е на 7-8 март и сега отново пада тази цена.
Така, точно така. Вие наблюдавате петрола, предполагам, в момента.
Ами, не, цената на ето ги газовете, които са TTF.
Така, само че това е сега. Това е последната цена, 119,7. Ако погледнете, има един индекс, който се казва Мантахет, по-ше ви го покажа. По принцип, промяната в доставката промяната в цената първите 10 дни беше няколко пъти. От около 80 евро се търгуваше преди стартирането на конфликта. Може би в началото на месеца било малко по-малко. След това обемите достигнаха, имаше сделки дори на 320 евро. Тоест, в момента, в който е публикувано предложението, се наблюдава месец напред фьючерсите на конкретния продукт. И те се показвали заедно с микса, който е чирен, плюс ефектите от петрола върху другия дългосрочен договор. Трите в съвкупност с конкретната тежест в микса за следващия месец са давали това предложение. По процедури и правила Булгаргаз няма много в момента възможности за изобретателност.
Но това вържи за Булгаргаз както сега, така и преди.
Да, само че пак ще кажа това нещо, което беше доста ясно тогава. Първо, тогава нямаше военен конфликт. Второ, управлението на дружеството...
Да, но формулата е една. Вие казвате, Булгаргаз няма опции за движение, но формулата е все една.
Няма опции за движение до толкова, доколкото се управляват конкретни договори, конкретен начин на продажба и така нататък. Тоест, там отвъд това, което се направи с цената с 30% и към конкретната дата мога да ви покажа какви бяха промените в конкретния месец декември и защо. Това е едно. Второ, и не знам всъщност дали е нужно да се връщаме пак на старата тема, защото но, наистина...
Да, вие казвате, че и сега е така и тогава, но изглежда като тогава да е било политически натиск, сравнение с това, което се случва в момента.
Не е политически натиск. Това, което се случва в момента и начинът, по който работи дружеството, е значително по-различен. Начинът, по който се управляват количествата, е различен. Начинът, по който се развиват сделките на борсата, е различен. Това се повдига вече за 10-ти път.
Влизали...
Само секунда да довърши, защото е много... Вече тази тема, като се прави сравнение за нещо, което е съвсем различен контекст, е малко странно. И първо и второ, темата, понеже стана дъвка буквално за опозицията и то в крайна сметка показва тяхната брутална некомпетентност, нали? Аз поради тази причина се опитвам да обясня защо текущо ръководство си върши работата. Първо и второ, на фона на цялата тази ситуация геополитическа, натискът текущо, който се упражнява върху тях е, меко казано, странен, а за мен е притеснителен, защото точно това дружество заедно с Булгартрансгаз в момента са критични за българската цялостна енергийна система. Особено в отоплителен сезон. И особено на фона на това, че с оглед на рамката на Европейския съюз, това, което трябва да се направи в следващите няколко тримесечия и години, е тотално да се промени модела на работа. И да има реална диверсификация на зависимост от Русия.
Последно да ви попитам за ценообразуването. Асен Василев предишния път каза, че е имал възможност да бъде реагирано за намаляване на цената на газа, повишението на цената на газа, като в общата цена се калкулира цялото количество, което очакваме от Азербайджан. Това направено ли е в момента, за да...
Не. Защо? Не, защото цялото количество не е получено от Азербайджан.
Ама той тогава беше така.
Така, сега. Тогава това, което може да се направи, първо да се изследва ли цялото количество може да влезе, което не беше направено, и друго нещо, което трябваше да бъде направено, а и само една вметка по този повод. Същото ръководство, което обяви 30% увеличение тогава, няколко дни по-рано обяви, че то ще е 14%, на следващия ден обяви, че има 32% намаление. Ако който и да е нормален човек смята, че ако на следващия ден смяташ, че може да има 32% намаление в активен отоплителен сезон, но все пак вкарваш цена 30% в един от най-тежките месеци напред в януари, от гледна точка на обем изконсумирана енергия, за мен има нещо тотално грешно.
Тоест опцията азербайджанския газ да бъде вкаран изцяло във формулата на ценообразуване е била невъзможна и тогава, и сега.
Аз не съм чувал тогава да има такова твърдение. Сега...
На Асен Василев беше казано...
В начина, по който се прави ценообразуването и наредбата, която е написана от КЕВР, посочва реални количества в системата. Тоест, важно е как се правят договорите преди влезе в системата, защото тази система влиза в микса и след това се подава за ценообразуване.
Възможно ли е реалното увеличение да е по-малко с оглед на това, че в момента тренда е надолу?
Да, естествено от всички фактори, които са за напред, ще бъдат взети под внимание със сигурност и поради това, че очевидно последните 2-3 дни, 4, има успокоение, че или поне някаква доза на сигурност в пазарите, които смятат, че няма да има затруднение в доставките, съответно, че няма да има недостиг, съответно, че системата дори да по време на трансформация ще се трансформира много по-ниска цена и с много по-мекотен негативен ефект, цените върват надолу. Когато цените върват надолу, първо е важно, че предложението със сигурност ще е с различна стойност. Второ, това, което прави Булгаргаз към момента, и особено ако сравните това, което се случи с предложението в март месец. Предложението на Булгаргаз в март месец беше 3,5% нагоре. Ако погледнете какво се е случило на пазарите през февруари и входирането на предложението за март, ще видите какво е направило дружеството. Тъй като към момент се задава въпрос и този въпрос никога не се гледа нито в контекст назад, нито в контекст напред. Сега, април месец е край на отоплителния сезон. Съответно, целият обем, който ще бъде изконсумиран на много по-ниско ниво.
Вие казахте, отоплителния сезон приключва в края на марта. Да разбирам ли, че вие го фиксирахте току-що, че е 31 март, защото има регламентирана така регламент, по който се случва това нещо?
Естествено. Най-големите обеми, които се консумират по време на отоплителния сезон, започват да намаляват през март месец. Което означава, че натиска на цените и социалните разходи започва да намалява. Отоплителният сезон след 31 март зависи от температурата, но със сигурност няма нито една година, в която април месец да е бил с по-голяма консумация от март. Има отклонение, когато март месец е с по-голяма консумация от февруари, и за това до начин на управление на количествата и цените е изключително критичен до края на март месец. Оттам нататък ще има достатъчно време, в което да се планират доставки, начин на управление, начин на нагнетяване, планиране на ресурси за следващия отоплителен сезон и планиране на доставчици.
Това, което каза Асен Василев, е, че Европейския съюз върви към общи покупки на газ и на петрол.
Точно така ще има такъв.
Какъв е този механизъм? Може ли да кажете как точно ще се случва и кога евентуално може да се задейства подобно нещо?
Все още се планира и ще има, доколкото знам, тип пилотен проект, в който да се подсигурят количества за всички държави членки. За момента нямам детайли, тъй като не е реално реализирана процедура.
Какво се случва, ако по някаква причина спре газа, който идва към България?
Със сигурност потреблението, което е критично, особено функция на обществен доставчик, т.е. критични дружества и топлофикационни дружества, ще бъде обхванато от алтернативни доставчици. Няма да има проблем с незадоволени поръчки.
Какво имате предвид под алтернативни доставчици? Ако от 100% потребление 90% в момента ни е по линия на руския газ.
Той е такова, да. Защото съвсем...
90% алтернатива трудно се събира.
На въпросите, които задавахте по-рано относно предходното ръководство на Българгаз, има съвсем доброволен отказ с анекс от количества по Южния газов коридор. Първо, договора там обхваща около 30% от общата консумация. Второ, България има достъп до достатъчно алтернативни трасета и възможност за доставка и на втечнен газ, като там вече въпросът ще бъде на каква цена може да дойде той. И точно това вече ме връща към въпроса, който задавахте, защо Европейския съюз трябва да прави общи доставки. Когато говорим за втечнен газ, изключително важно е икономия от мащаба и планиране на по-големи количества, така че критичен доставчик да може да реализира достатъчно голям обем. Съответно, понеже България е малък пазар, с обща консумация приблизително 3 милиарда кубически метра, е необходимо да се подходи или регионално, съответно всички държави около нас, при възможност доставка от други страни, включително Катар, Египет, Тунис и така нататък. Но, накратко казано, с договорът, който има с Азербайджан и с потенциални доставчиците на втечнен газ, функциите на обществен доставчик на Българгаз ще бъдат спазени.
Откъде влиза този втечнен газ? Защото включително и връзката при терминал, който при Александрополис трябваше да бъде построен, включително и той се забавя, той именно за втечнен газ.
Александрополис е по план, който трябва да се случи.
Той закъснява.
И 23-та година. Така. Равитуза е алтернативна възможност. Има през турските терминали възможност близо до границата и доставка през съществуващата инфраструктура, така че това не е проблем.
А може ли да ни кажете в момента това, което ние потребяваме като руски газ, по коя тръба влиза в България?
По последно изградената.
По турски поток. Mm-hmm. Тоест ние тръбите, които са отгоре, от към Румъния, не ги използваме въобще, така ли?
Точно така.
Кога се е случило това нещо?
При подписване на механизмите, които са за така наречения open season процедура, мисля, че 2018 година са договорите, нали, мога да греша, иначе след изграждане на инфраструктурата, така наречено разширение на газопреносната мрежа, което беше руски, турски, какъвто и да е поток, оттам минава цялото количество, което идва от Газпром експорта.
Тоест, Русия си е избрала за доставка изцяло 100% трасето за обикалящо Украина, това, което беше пуснато, така наречения турски и балкански поток.
Да, но това не означава, че дори към момента няма поток на газ от Русия към Украина.
Но на нас не ни влиза нищо по тази тръба, която точно е отгоре от към Румъния.
Да.
Договора, който имаме с Газпром, той стича тази година.
Да.
Какво правим? Вие казахте, че в момента не се водят преговори за доставки с Газпром, защото в ситуация на война, в това има логика, не водят подобни преговори.
Не е въпрос само.
Но какво правим другата зима при 90% зависимост и отгоре от Русия?
Не сме 90% зависими от Русия. Има 30% от количествата по договор с Азербайджан. Има хранилище.
В момента колко процента ни влизат? По-малко от 6% е тези, които идват от Азербайджан.
Точно така. Не защото го няма договор, не защото няма възможността това да се случи.
Аз ви питам за реални количества.
Реалните количества сега. Но да, това не означава, че сме зависими от конкретен доставчик. Това, което казваме, че абсолютно целенасочено сме се направили зависими. Нали, с подписани анекси, с начин на управление на дългосрочните договори и така нататък. Това, че България се намира географски на място, което се намира, ни прави много прави системата ни много по-лесно за трансформиране, отколкото на други държави. Тоест, зависимостта на България от единичен доставчик, поради това, че сме близо до море, близо до две съседни държави, които имат достатъчно терминали и имат такава инфраструктура, която включва хранилище и много добра свързаност с съседните държави, ни дава доста добра
алтернатива. Аз ви разбирам за инфраструктурата, само че по тая инфраструктура нещо тече. И то всъщност е важно това, което ни тече. И аз заради това ви питам.
Второ, нещо, което е много важно, което пропуснах до момента да кажа. Вече по проведени допълнителни разговори с партньорите от Азербайджан има потвърждение, че може да и по-големи количества да пристигат оттам.
Какви?
Кога и какви са част от търговските отношения за напред? Въпросът е, че на това, което казвате, доколко сме зависими, трябва да се има предвид, че освен втечнен газ, по-южния газов коридор може да влиза в България и над 1 милиард. Тоест над една трета от общата консумация. Сега, към текущия момент, консумацията в България обхваща и търговска дейност, и експорт.
Така, аз се обърквам, защото между може да влиза и влиза, има разлика.
Да, заради това ви питам. Само, че зависимостта не се мери към конкретна дата.
Както, да, но в края на годината той просто договор свършва.
И като свърши какво?
Ими аз това питам какво.
Така, сега въпросът е към края на годината. Сега, вие казвате данните към момента. Затова казвам, към края на годината може да има много по-големи количества от Азербайджан и може да има количества в втечнен газ. Това, че към момента получаваме и консумираме фактически над 85% природен газ от Русия, не означава, че фактическата ни зависимост и възможности за диверсификация са ограничени. Това се опитвам да кажа. Тоест България не е задължително в слаба позиция, заставяйки на преговори с Газпром експорт, ако въобще има такива.
Тоест, вие поставяте това под въпрос въобще да се случат тези преговори.
Сега, ние сме част от Европейския съюз. Европейския съюз има ясна рамка и позиция относно войната. Първо. И второ, за мен, независимо от текущата ми шапка и роля на енергия министър, има само една ултимативна ценност. И тя е човешкия живот. А ако някой поставя цена на човешкия живот и на подобно поведение, аз не бих. При все това, че може някой да ме критикува, дали тогава ролята ми трябва да бъде на енергия министър. Тоест, за да кажа съвсем простичко, може да има необходимите количества в България и без Газпром експорт. Първо и второ, въпросът тогава е в цената. Ако, естествено, че при положение, в което искрено се надявам, войната приключи възможно най-скоро, по възможно най-дипломатичен начин и бъде ясно, че има първо ясна рамка и позиция на Европейския съюз, второ ясно и прозрачно поведение на Газпром експорт спрямо целия Европейския съюз, не само спрямо България, тогава може да бъдат инициирани преговори поради нещо много просто, което е чисто търговско. Когато пазарът е спокоен, тогава цените са реални. да отидем на преговори, за да стъпим на база на цени, които са абсолютно непоносими за българската икономика, и поради това в началото на разговора имахме много, нали, така дълга тема относно защото цените са такива, защото продължението е такива, защото в момента се търгуват страхове и всъщност в момента плащаме цената на войната. Всички. И тази цена ще се плати от всички. Тоест, ако очаквате да кажа чисто политически коректно, че всичко ще бъде наред, когато има война на... зависи от точката на България, да кажем 400 км.
Да, километрите са условни, но ние на границата войната
точно
на практика.
Така. Когато войната е до нас, ако някой очаква, че грубо казано ще ни се размине, всъщност няма.
Не го очакваме това нещо, но пак да ви попитам. Вие казахте, че не сме чак толкова зависими, че има начин да доставим по друг начин. Ходихте до Азербайджан два пъти, ако не се лъжа.
Да,
единия път не го обявихте.
И двата пъти сме ги обявили сега. Нали?
Добре.
По време на... В такава ситуация...
В края на декември също бяхте там.
Точно така.
Да.
И беше обявено също.
Не намерих информация, може би грешката е моя. Но да ви попитам. Казвате, че има възможност за увеличаване на доставките от Азербайджан. И ако я има тази възможност, ние защо не се възползваме в момента от нея?
Ами защото цената ще е по-различна.
В смисъл?
По-висока.
Защо? Нали през цялото време говорим за ефтиния азербайджански газ?
Ефтиния азербайджански газ е газа по дългосрочен договор. Когато се добавят количества на конкретен спот пазар, то е цената на спот пазара, т.е. цената за днес. Казано по друг начин, ако видите цената на борсата на електроенергия, че днес е 600 лева, но имате договор за 10 години на 150 лева или на 200 лева, това е разликата. Защото търговските отношения са по абсолютно същия начин. Когато от находището в Шахдени се подписва договор с управление партньор за доставка на управлено количество в рамките на 25 години, не на 2 месеца, 3 месеца или 1-3 месече или 1 година, е естествено, че това количество се планира по съвсем различни цели.
Но ние в момента това количество не го доставяме заради липсващата връзка с Гърция.
Не го доставяме заради липсващата връзка.
Защо?
Това е обяснение, което е абсолютно нерелевантно. Не го доставяме, защото сме се съгласили с конкретен анекс да не ни се доставя. Това е истината. И когато този анекс изтече, ще може да си доставяме съответните количества по договорите.
Говорите за анекса, който изтича в средата на тази година.
Точно така.
И когато изтече този анекс в средата на тази година, който ни фиксира към определена точка...
Не ни фиксира към определена точка. Единственото нещо, което се споменава, е обема.
Който фиксира обем.
В договора е оповестена конкретна точка или... И това също говорихме. И, нали, не знам защо... Неща, които са обсъдени вече не знам колко пъти. В договора с азербайджанския партньор е посочено конкретна точка или първа точка на свързване на конкретни инфраструктури, което ясно показва каква е алтернативата и къде може да бъде доставено. Отделно от това, дори това да не се случи, има други възможности през Турция. Отделно от това, дори да не си го взимаме физически, имаше възможности да се включат сделки на конкретни виртуални точки, да се реализира финансовия резултат в полза на Булгаргаз. И отделно от това, всичките тези неща не са направени. И отделно от това, ако това беше цялото нещо истина, човекът, който е отговорен за дружеството, следва да предяви претенциите си към виновния, ако виновния наистина е физическата инфраструктура. Нито едно от четирите неща не са се случили.
И като изтече този анекс за фиксирано количество, за който вие казвате сега в средата на годината, какво ще се случи?
Ще си получиме количествата по-пълните количества по договора.
Откъде?
По принцип това, което целиме, както знаете и както каза и премиера днес, да се получава по гръцката връзка. Ако физическите тестове тогава не позволяват да минава през гръцката връзка, т.е. не са приключили, не е в търговска употреба гръцката връзка, ще ги получим или през Сидирокастро, или през Турция, или ще се реализира финансовата полза, като се заменят или заплатят конкретни количества и след това се карат в България. От
Но тази точка. Връзка няма да е готова до средата на годината по обективни причини. Всички го знаят.
Тази
това.
Връзка...
Дори това... физически да е готова, тя няма да е въведена в експлоатация.
Тоест... Ще има някакъв период преди следващия отоплителен сезон, в който или ще тъкат тестове, или ще може да се използва. В този период ще използвате алтернативните трасета. За отоплителния сезон ще се използва гръцката връзка.
Имаме ли резервирани капацитети по тези алтернативни трасета?
Да.
Тоест, вие сте направили някакъв план, по който по-големи количества алтернативен смисъл газ от Азербайджан да дойде по някакви алтернативни трасета.
Точно така, и това е причината, поради която премиера Петков се срещна и с президент Ердоган относно интерконекшн агримата с Боташ. За да има още една алтернатива. Ами за сега всичко си е позитивно и отделно това с моя
позитивно
колега...
какво имате предвид? Някакви конкретни капацитети са резервирани, подписани са договорености?
Не са подписани. Към момента има необходимите капацитети. Това, което се опитваме да направим, е да си подсигурим още една входна точка със сигурност вече с договорни отношения между Булгартрансгаз и Боташ. Дори това, дори когато това не беше факт, при ескалирането на конфликта и започването на войната, имахме проведени разговори с Турция и има уверението, че при необходимост ще влизат по-големи количества и оттам.
Има възможност. Като казахте Булгартрансгаз, защо не сменихте ръководството на Булгартрансгаз?
Ами, първо, нали, аз се опитах да го кажа няколко пъти. Един от началото, мисля, че отдавна е минало и се надявам да е така. Нали, аз не сменям, не вадя...
ако някой не върши работа...
Ако някой не върши работа, си има ясна иерархична структура. Ясна иерархична структура е конкретно дружество в енергийната система, Български енергиен холдинг. А пък може и да има промяна, когато Български енергиен холдинг реши да има промяна в Булгартрансгаз.
Булгаргаз е към Български енергиен холдинг.
Точно така.
Еми добре, но защо при положение, че ръководство на Булгартрансгаз е пряко отговорно, включително за изграждането на интерконектор с Гърция, вие доволни ли сте от тяхната работа?
Ще разделя въпроса на две и ще ви отговоря, че директно. Текущо аз съм доволен от тяхната работа, защото... както бившия премиер, бившия вице-премиер и бившия енергиен министър обявиха една грандиозно корупционна сделка, се оказа, че тази грандиозно корупционна сделка е в полза на българските потребители. Една от причините да има тази сделка е Булгартрансгаз. Давам само един пример. В по-широк план има хора, които са били поставени под... меко казано политически или какъвто и да било натиск. Не оправдавам никой. Само казвам нещо много просто. Когато човек може да работи е поставен в добра среда, той работи. Когато на човек не му е дадена възможност да работи, се случват странни неща. Относно въпроса ви за изграждане на огромния инфраструктурен проект, който е готнал достатъчно пари, определено съм доволен. Определено съм доволен от начина, по който КЕВР е одобрил финансовия модел. Нещата, които са включвани вътре. Определено съм доволен от референтни цени. Определено съм доволен от факта, че бившия екоминистър Емил Димитров нарече проекта екологична катастрофа, бивш министър на ГЕРБ. И определено от много други неща не съм доволен. Само, че в момент на война и в момент на криза най-важното нещо за системата е устойчивост. И ако тази система може да е устойчива само в формат, в който трябва да работи така, че да гарантира национална сигурност, включаем газови доставки, всяка промяна на каквото и да е ръководство без основателна причина би било за мен допълнителен риск. И в текущите си действия от последните ни, не знам вече колко дни са в правителството, на фона на всички неща, които се случиха, аз това, което мога да кажа, е, че заставам изцяло за Български енергиен холдинг към момента. И в нещата, които те са предприели. А оттам нататък въпроса дали аз сменям, слагам, уволнявам, назначавам някой, не мисля, че е състоятелен, дотолкова доколкото не се отнася за дружества, които са под пряк контрол на Министерство на енергетиката.
Добре, малко за петрола да си поговорим. Правена ли в момента проверка на складовите наличности на Лукойл Нефтохим?
Складовите наличности са приоритет и прерогатив на друго министерство.
На Министерство на економиката. Да, но в крайна сметка той е свързан с националната сигурност в момента и стратегическите резерви, които
имаме. Точно така. И към момента ръководството на Лукойл се държи доста кооперативно и ни се действа по всякакъв начин, така че да е подсигурено всичко необходимо за локалния пазар. И мога само да им благодаря за последните, за всичките ни срещи всъщност. Техните складови личности към момента са осигуряват достатъчен запас и резерв. Коментираме с тях и възможностите за допълнително ограничаване на рисковете, свързани с природния газ, тъй като за производството на петролните продукти е необходимо постоянно количество подаване на природен газ. Поради тази причина отпускателния сезон на Чирен беше удължен с още един месец. Тоест до края на месец април при всякакъв систематичен риск рафинерията ще продължи да работи. И това сме направили към момента. С тях се коментират всички възможни търговски елементи. Цена, време на доставка, какво се случва.
Може ли да обясните поради каква причина цената на колонка на нас ни остава същата, при положение, че цената на руския петрол е изключително ниска, а знаем, че Лукойл Нефтохим работи с предимно руски петрол.
Цената на руския петрол не е изключително ниска. Може да погледнете и може да видите колко е промяната през последните няколко седмици.
Пада в сравнение с цената на другия петрол.
Има разлика, не пада. Покачва се с по-бавни темпове. От намаляване до покачване с по-бавен темп има огромна разлика. Тоест, има разлика между двете цени, да, но тя не е толкова колкото се спекулира. И това също може да се види. Репко индекс, ако искате, може да го погледнете. Причината за повишение са това е един индекс, други индекс е всъщност, че петрол към момент, петролът, с който Лукойл работи към момента е 65% руски, 35% е извън Русия, доставен от някои от алтернативни трасета. Имаме проведени разговори точно с тях по тази тема, как и дали това би могло да се случи, но тъй като това трябва да се случи на ниво група, на ниво собственик, швейцарската компания, очакваме се още отговор.
Да. По отношение на АЕЦ Козлодуй, вие бяхте и в Съединените щати на посещение, а там сме много пряко свързани с Русия. Какви са запасите от ядрено гориво, които има България в момента и какво се случва след това? В смисъл, ще се върви ли по посока на диверсификация и там на ядреното гориво и кога?
Категорично да. Категорично се върви в посока диверсификация. Мисля, че това вече не е въпрос дали. Въпросът е как. Абсолютно вярно е, че една от темите, които бях обсъдени в щатите, е ядрената енергетика, както и амбициите ни да развиваме. През последните няколко седмици други подобни на нас държави, визирам най-вече Чехия и Унгария, които са към момента също пряко и то сериозно зависими от Русия, направиха същите постъпки. Доста по така, бих казал, дори агресивно от нас. Нашата цел е в средата на 2024 година един от реакторите вече да може да започне да работи с гориво от Westinghouse. По всички възможни механизми и нива на интервенция, имам предвид конкретно доставчика, който разработва горивото, екипа на АЕЦ Козлодуй, регулатора, както и на политическо ниво, към момента има разбиране, че това не е въпрос, а това е проект, който трябва да се случи максимално бързо и да ни намали зависимостта от Русия на тази тема. И всъщност, за съжаление, понеже минаваме през общо взето цялата палитра дружества, истината е много проста и тя, че българската енергийна система към момента е много сериозно зависима от Русия. И това не е случайно. Това е било дългосрочна политика, която ни поставя в ситуацията, която сме в момента.
И ако трябва да проследите хората, отговорни за тази политика, кой бихте посочили?
Не е много сложно да бъдат проследени през последните 10 години.
През последните 10 години ли започва това или преди това?
Не, естествено, че и преди това, но през последните 10 години не са направени необходимите постъпки с оглед на това, че в крайна сметка е било ясно ние вече в каква общност се намираме и как. Просто поради тази причина. Естествено, че преди промените 90-та година не вярвам, че някой очаквал да се работи в посока диверсификация и по-ниска зависимост от Русия. Тогава е било съвсем логично. Към момента не мисля, че в рамките на 20 и повече години е направено, не бих казал дори максималното, а каквото иде, за да се намали тази зависимост. Всъщност нищо не е направено.
Бихме ли могли да имаме проблем с отработеното ядрено гориво, от гледна точка на това, че това е един по-така дългосрочен проблем, който отива и след, надяваме се, приключването на напрежението в Украйна?
Да, и тук сте съвършено права. Проблема започва от регулацията, която има в момента на ниво Европейски съюз, която казва, че отработеното ядрено гориво трябва да е в конкретна та държава, където се е случило отработването му. Не мисля, че ще има проблем поради една много проста причина, и тя е, че очаквам промяна в тази регулация. И когато тази промяна се случи, има конкретни партньори, с които може да се уговори начинът, по който в момента се случва договора с Русия.
Промяна по посока на?
Промяна по посока на това да се случва, да се използват външни партньори, които прилагат всичките процеси по намаляване на изгорения товар и след това заравяне.
И няколко политически въпроса. В края бих искала да ви попитам, според вас има ли и имало ли е саботаж на изграждането на интерконектора с Гърция?
Не бих използвал думата саботаж. Бих, ако прегледам и както сме правили преглед на всички данни, начина на структуриране на финансирането, начина на комуникация с финансиращи партньори, времето, което отнело за отчуждителни процедури, сложната технология, която се избрала за минаване под язовир, самото трасе, и така нататък, и така нататък. И цялото това нещо да отнема 12 години. И това нещо би го сравнил с предположение, че трасето е 2.5 пъти по-кратко от руски поток, който е изграден физически за година. И мисля, че е ясно. И след това, двете сложения в контекст. Едната тръба, както вие много точно отбелязахте, има един единичен доставчик, изцяло зависи от него, изплащането изцяло зависи от него, горивото, което тече по него, изцяло зависи от него, трансферира поток към трети държави, да. Изпълнителите са били очевидно пряко и непряко свързани с същата компания и така нататък. Другата инфраструктура е две компании свързани, три държави общо с директна полза от това нещо. Цената няма как да коментирам, защото в един случай говорим за нещо, което е няколко милиарда, в другия случай за 200 милиона. И въпреки това трасето не се е случило. И сега се озовавам в ситуация, в която очевидно защо това не се е случило. Очевидно е вече случая, за да може съответно зависимостта и капиталите потоци да тъкат в една определена посока. И трябва да се наваксва нещо, което е трябвало да се случи в рамките на последните няколко години, да се направи за няколко месеца. Но аз мисля, че ще се направи и ще се случи.
Ние въобще някаква сметка от турски поток имаме ли?
Ами да, бих казал, че да.
Каква?
Сега, това да, го слагам под една огромна въпросителна. Един огромен риск, който текущо на мен това им беше втори най-голям проблем с трасето. Отвъд цената и отвъд начин на изпълнение. И цената, референтни стойности, начин на брене на КЕВР, това го слагам страни, защото това са разходната част. Тя ме, дори не би следвало да подлежи на коментар. Огромният проблем с тази тръба, огромният проблем е, че цялото изплащане, целият финансов модел стъпва изцяло на 100% зависимост от Газпром. Това е огромният проблем. Тоест, строи се бизнес, прави се предложение, входира се инвестиционно намерение, одобрява се и така нататък. И от деня, в който това се одобрява, до деня, в който функционира и се изплаща, който и да е собственика, той зависи пряко от политиката, благоволението, поведението и така нататък на един единствен доставчик. Това трасе в текущия му формат много трудно би могло да се използва с алтернативен реверс флоу от други държави. Така.
То е резервирано за следващите 20 години. Ние въобще ще имаме ли един лев приход и кога?
Имаме приход. Приходите по тръбата, които са гарантирани, са около 9 милиарда. Това е факт. Но към текущия момент това, което е необходимо да влезне в Булгартрансгаз, за да се изплати инвестицията, към момента е приблизително 1 милиард и 300 милиона още. Тоест тези 1 300 000 000, които най-вероятно ще се реализират, ако е нормален и добър пазара и спокоен, означава, че реалното изплащане на физическата инфраструктура, реалното изплащане на реализираната инвестиция, на правените разходи, без да се слага цена на капитала, отиваме на около 2028-2029 година.
Само да се изплатим.
Да се изплати. Сега, вярно е това, че...
И то при много условия.
Да, най-важното условие е, че зависим единствено и само от Газпром. Сега, нещо, което е важно и е факт, но отново остава най-голяма риск е, че експлоатационният срок след това на инфраструктурата е много дълъг. Обаче, защото това също е оставено под въпрос при одобрение на модела и на реализацията на проекта от преждоуправляващите и от предишния формат на КЕВР, ако Европейската комисия ясно е заявила, че има посока на зелен преход, и ако ясно е заявено, че консумацията на природен газ след 2030 година значително ще намалее, поради това, че се очаква водорода да влезе в много по-широка употреба, зелената енергия да е с много по-различна технологична приложимост и така нататък, така нататък. Защо тогава са сключени договори, които отлагат от изплащането на инфраструктурата, а имало съществуващи такива много напред във времето?
Когато трябва да затворим всичко, ние казваме, тогава почваме да печелим всъщност.
Но общо взето, така се получава ситуацията. Проблемът е друг. Да кажем, 2028-2029 ще се изплати инфраструктурата. Това много случайно ли съвпада с датата, на която консумацията ще падне драстично в Европейския съюз? Ако тази консумация падне драстично и в съседни нам държави, тогава какво случва с капацитетите и с планираните приходи? И така нататък. Тоест, сама по себе си, да, инвестицията най-вероятно ще се изплати. Най-вероятно. Защото тя, за да не се изплати, означава тотална вече деглобализация и скъсване на всякакви отношения с Русия. Иначе това не е, че е невъзможно. Но, сега референция към документа, който излезе от Европейската комисия през тази седмица. Ако се намали с 2/3 консумацията на природен газ от Русия конкретно, това означава, че се намали с 2/3 приходите на конкретната тръба.
И се отлагаме в изплащането след 2028 година.
Точно.
Еми, чудесни перспективи очертахте.
Сега,
добре.
Това, нека не забравяме, че старата поговорка с монетата, на която има две еднакви страни, пише, и това ще мине. Просто се надявам, защо го казвам, просто се надявам искрено това да мине в чисто човешки план, възможно най-бързо. И второ, като функция на икономиката, не само на енергийната система, е само кръвоносната система реално на икономиката, нищо повече. Но за да се планира нещо дългосрочно и да се видят ефектите, тъй като проекти с достатъчно дълъг хоризонт, първо това, което се започва сега, ще покаже резултат много напред във времето, но за да се планира и да се работи, това изисква степен на спокойност, нали, спокойствие както в пазара, за да се коментират търговски отношения, така и за да може да се правят дългосрочни планове. И не случайно, договорите, по които цените са по-добри, са изключително дългосрочни. И това изисква изключителна стабилност на отсрещната търговска страна.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Не остана време и за плана за възстановяване да си говорим, но се надявам пак да ни гостувате. Към вас има много въпроси. Благодаря ви много, а вие четете новините на сайта на Свободна Европа.